الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا فينا أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita sudah sampai bab yang ke-251. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab Al-Kibr. Bab tentang kesombongan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pengertian Al-Kibru adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jika salah satu dari dua perkara ini dilakukan, maka sudah dikatakan sebagai kesombongan. Apalagi dua-duanya dilakukan, maka lebih pantas disebut al-kibr atau kesombongan. Hadis yang ke-548. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harbin. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hamad ibn Zaid. Anissa Abi Ibn Zuhair dari As-Sa'ab Ibn Zuhair An Zaid Ibn Aslam qala dari Zaid Ibn Aslam beliau berkata La a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar. Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Atha ibn Yasar. An Abdullah ibn Amr dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala an qala beliau pernah bercerita. Kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum, pernah bermajlis di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. faja'a rajulun min ahlil badiyati. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan penduduk Badui. Alaihi jubbatu sijanin. Dia saat itu sedang memakai jubah sijan. Nah, ada yang mengatakan jubah sijan ini jubah yang ada bahan-bahan sutranya. Nah, hatta qama ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya laki-laki tadi berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu kemudian berkata, inna sahibakum, qad wada'a kulla farisin. Sesungguhnya teman kalian telah merendahkan kulla farisin, setiap pasukan berkuda. Aw qala yuridu ayyadu akulla farisin, atau dia mengatakan dia menginginkan untuk merendahkan setiap pasukan berkuda. Wa yarfa'a kulla ra'in, dan mengangkat derajat setiap pengembala. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima jami'i jubbatihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil bagian dari jubahnya, yakni menarik jubah beliau. Faqala ala ara alaika, jadi menarik jubah laki-laki tadi. Faqala ala ara alaika libasa ma la yaqil, ketahuilah aku melihat engkau memakai baju orang-orang yang tidak berakal. Tidak berakal, cerdas. Karena dia pakai jubah apa ini? Yang terbuat dari sutra, yang terlarang. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna nabiyallah Nuhan alaihi salatu wassalam lamma hadaratul wafatu qala libni, sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada putranya, inni qasun alaikal wasiyah, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu wasiat amuruka bisnatain wa anhaka anisnatain. Aku memerintahkan engkau untuk melakukan dua perkara, dan aku melarangmu dari dua perkara yang lain. Amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna. Aku memerintahkan engkau untuk menegakkan la ilaha illallah karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di satu sisi timbangan di akhirat nanti, mizan. Sedangkan la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubhamatan laqasamat hunna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berupa lingkaran yang samar, laqasamat hunna la ilaha illallah, maka akan mampu dibakar oleh la ilaha illallah. Maksudnya, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kemudian mengelilingi kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan mampu menembusnya. Naam. Wa subhanallah wa bihamdih. Dan aku perintahkan engkau untuk memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdih. Fa innaha salatu kulli syai'. Karena ucapan subhanallah bihamdih merupakan sholatnya segala sesuatu dari makhluk Allah. Maksudnya ibadahnya makhluk-makhluk yang lain itu dengan mengucapkan subhanallah bihamdih. Wa biha yurzaqu kullu syai', dan dengan sebab sering mengucapkannya, segala sesuatu diberi rezeki. Wa anhaka anis syirki wal kibri. Dan aku melarangmu dari perbuatan kesyirikan dan al-kibru, kesombongan. Fakultu awkila ya Rasulullah, hadas syirku qad arafnahu. Maka aku katakan, aku, atau ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kalau syirik kami telah mengetahuinya. Fambal kibar. Lalu apa yang dimaksud dengan al-kibar, kesombongan? Wa ayyakuna li ahadina hullatun jalbasuha. Apakah sombong itu seseorang dari kita memakai baju bagus? Qala la. Nabi bersabda, bukan. Qala fa huwa yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma sirakani hasanani. Apakah kesombongan itu jika salah satu dari kami memakai sandal yang bagus, talinya juga bagus? Qala la, bukan. Bukan kesombongan. Qala fa huwa yakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Apakah termasuk kesombongan seorang dari kami memiliki binatang tunggang untuk kendaraan? Qala la, bukan, kata Nabi. Qala fa huwa yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi. Apakah termasuk kesombongan jika salah seorang dari kami memiliki jamaah atau memiliki santri yang bermajlis kepadanya? Qala la, bukan. Qala ya Rasulullah, famal qibru? Maka dia bertanya, kalau begitu apa kesombongan itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala safahul haqqi wa ghamsun nas. Kesombongan itu ialah mengingkari kebenaran dan menghina atau meremehkan orang lain. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Maslamah قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمر أنه قال يا رسول الله أمن الكبر نحوه. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Zaid dari Abdullah ibn Amr bahwa sungguhnya beliau berkata, ya Rasulullah, apakah termasuk kesombongan ini dan itu, seperti tadi itu ya. Naam. Taib. Barakofikum. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 134. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Barakofikum. Taib. Dalam hadis yang cukup panjang ini, ikhwanafitina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tahrimul harir dirijal, haramnya sutra untuk laki-laki. Seperti yang telah kita baca tadi, ada seorang laki-laki min ahlil badiyah memakai jubah sijan. Jubah yang bahan-bahannya dari sutra. Ya. Nabi kemudian menarik jubah milik orang itu dan bersabda, ala ara alaika libasa mala yakil. Ketahuilah, aku melihat engkau memakai baju orang yang tidak berakal sehat, tidak berakal cerdas. Ini bukan orang-orang yang berakal, ya, yakni pengingkaran dari Rasul terhadap penggunaan jubah sutra yang dipakai oleh laki-laki. Nah, kecuali kalau darurat, seperti dia terkena penyakit kulit yang mana tidak bisa pakai kain kecuali kainnya itu bahannya sutra. Kalau pakai kain yang lain, penyakit kulitnya semakin apa ini parah. Maka ini sifatnya daurat, apa boleh. Bagaimana kalau jual beli kain sutra? Jawabannya halal, boleh. Bagaimana kalau memberi hadiah kain sutra kepada orang lain? Boleh. Ya, dan lain-lain. Yang enggak boleh itu kalau pakai bagi laki-laki. Berarti untuk perempuan halal. Na'am, barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, mengapa untuk laki-laki haram, untuk perempuan halal? Al-jawab, wallahu ta'ala ala bisawab. Nah, tidak semua larangan-larangan syariat itu diketahui apa ini? Hikmah atau sebabnya. Nah, yang semacam ini maka tidak boleh dikiaskan dengan yang lain. Ini perlu dipahami baik-baik. Kalau ada larangan-larangan terhadap suatu perkara yang mana tidak dijelaskan sebab larangan itu, maka perkara tadi tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Sutra haram untuk laki-laki. Ada yang bahan wol, mirip-mirip halus saya, kayak sutra, nggak boleh, ya. Jadi yang bisa dikiaskan dengan yang lain itu yang jelas sebabnya. Nah, ini faedah masalah kias. Nah, kayak khamar itu haram kan? Terus dijelaskan dalam syariat alasannya kenapa? Memabukkan, ya kan? Nah, maka kalau ada minuman ya yang memabukkan atau benda-benda yang memabukkan, maka bisa dikiaskan hukumnya haram seperti apa? Khamar. Begitu maksudnya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah fadlu la ilaha illallah. Keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Disebutkan tadi kalau kita memiliki amalan yakni la ilaha illallah dengan ucapan kita, kemudian kita yakini dengan sepenuh hati meninggalkan segala bentuk kesyirikan, walaupun amalan kita yang lain sedikit, ya, ini merupakan apa ini, amalan yang sangat berat timbangannya di hari kiamat nanti. Nah, dalam hadis tadi dicontohkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi gabung ditaruh di satu sisi mizan, timbangan. Kemudian la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain. Masih berat la ilaha illallah. Nah, tentunya ini enggak semata-mata apa ini? Ucapan. Nah, tapi seandainya hal ini diucapkan oleh seseorang di akhir hayatnya dalam keadaan dia sebelumnya kafir, kemudian masuk Islam dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah meninggal sebelum melakukan amal-amal yang lain, cukup baginya untuk masuk surga. Barakallahu'alaikum. Ini keutamaan. Oleh sebab itulah Nabi Nuh alaihi wassalam berwasiat kepada putranya, ya, hendaknya tetap menjaga ucapan la ilaha illallah. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang keutamaan ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini juga termasuk yang berat ditimbangkan, ya. Bahkan disebutkan di sini ibadahnya makhluk-makhluk yang lain termasuk benda-benda mati ya, selain manusia, ini sholat mereka ialah dengan membaca subhanallah bihamdi. Bahkan kalau kita rajin mengucapkan subhanallah bihamdi, ini ternyata menjadi sebab Allah Ta'ala memberi kita kelancaran rezeki. Wabiha yurzaku kullu syai'. Masya Allah ya. Alhamdulillah bacaannya enggak panjang-panjang ya, sehingga orang-orang yang enggak bisa menghafal yang panjang-panjang mampu insya Allah mengucapkan kalimat yang pendek ini, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi ya. Tapi kadang kita lalai ya, enggak terpikir untuk baca-baca seperti itu ya. Nah, barakofikum. Tahu tapi enggak diamalkan banyak gitu ya. Nah, yang enggak tahu tambah banyak lagi. Nah, barakofikum. Yang sedikit ialah tahu kemudian mengamalkannya. Masya Allah, ringan. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang bahaya kesyirikan dan kesombongan. Kesyirikan menyebabkan seorang hamba tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Kalau mati dalam kondisi apa ini? Berbuat kesyirikan, syirkun akbar. Kesombongan menjadi sebab hamba tidak bisa langsung masuk surga. Seandainya dia termasuk muslimin, tak bisa ikut rombongan-rombongan pertama masuk surga ya. Nah, jadi sama-sama bahayanya. Barakofikum. Kemudian dalam hal ini juga terdapat faedah bahwa makna sombong adalah safahul haq wa ghamsun nas. Ini lafadznya berbeda, tapi maknanya sama ya. Batorul haq wa ghamtun nas, sama. Safahul haq wa ghamsun nas. Mengingkari, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ini kesombongan. Sudah tahu benar tapi ditolak, nggak mau menerima. Atau suka meremehkan orang lain, entah meremehkan dari sisi fisiknya, keilmuannya, kedudukannya. Itu semuanya bentuk-bentuk apa ini? Kesombongan. Barakofikum. Adapun kalau pakai baju bagus, itu gak sombong. Ya. Kan gak ada unsur menolak kebenaran. Yo, gak ada unsur meremehkan orang lain. Semata-mata penampilan. Biar kelihatan ganteng. Ya. Nah, halo, bukan kesombongan. Atau pakai sandal atau sepatu bagus, gak ada unsur menolak kebenaran, gak ada unsur meremehkan orang lain. Halo, boleh. Nah, jangan dikira kemudian cirinya salafi ahlu sunnah itu sandalnya cepet. Sepatunya bagus ya, sandalnya bagus, bukan salafi. Dari mana itu? Kaidah semacam itu. Justru yang harus dilakukan yang bagus sandalnya, supaya enggak diremehkan sama mereka-mereka yang suka meremehkan salafiyin atau ahlu sunnah, ya. Dikiranya salaf itu kiri-kiri semua, ya. Nah, tapi kalau takut sandalnya hilang, ya enggak apa-apa, yang murah-murah saja, ya. Nah, tapi kalau di tempat-tempat yang sifatnya resmi-resmi atau apa, ya, usahakan kalau mampu beli sandal yang bagus, yang layak beli, ya, supaya enggak diremehkan. Bandara sandal jepit, ya kan? Sawangan ini. Itu bukan zuhud, bukan, ya. Oh, dia punya kok. Lain kalau enggak punya, ya. Nah, sandalnya yang sedikit. Punya kendaraan, tak, sepeda panca atau sepeda motor atau mobil atau binatang tunggangan, mana-mana naik kendaraan, bukan kesombongan. Gak ada unsur menolak al-haq, gak ada unsur meremehkan orang lain. Kebutuhan, nah, bukan kesombongan. Dengan catatan itu semuanya tidak untuk bangga-banggaan. Termasuk dia temannya banyak. Kalau sudah duduk begitu yang kelilingi banyak. Banyak apa namanya itu? Banyak pengikut. Ya, kalau di medsos apa? Nah, followernya ya. Pengikutnya banyak. Wah. Dia posting-postingannya bagus, ilminya, ya, mendidik, bermanfaat, ya, menyejukkan, sehingga banyak pengikutnya. Bukan sombong, ya, gak ada unsur menolak kebenaran, gak ada unsur meremehkan, ya. Nah, tapi sekali lagi, tidak untuk bangga-bangga. Oleh sebab itulah Nabi ketika menjelaskan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki mesti ditambahi wala fahra, begitu, tidak untuk bangga-banggaan. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fahra, saya memang pemimpin anak Adam, ya, tapi tidak untuk bangga-banggaan, wala fahra, ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, enggak sombong, tapi masuk dalam bab ujub. Bapak-bapak ini? Ujub. Sekedar banggakan, ujub. Tapi kalau sampai meremehkan, masuk dalam bab sombong. Pakaiannya bagus, dia temannya, kamu gembel. Ya. Pakaian kok kayak gini. Wah, meremehkan, ini sombong. Sandalmu itu, ya, ketinggalan zaman, ya. Apa bikin sepet mata lihat. Oh, meremehkan, menjatuhkan, sombong. Atau mobilmu itu mogokan, welek, wek. Ya. Nah, dan gak layak ngaspal di jalan. Menjatuhkan, ini sombong. Atau dia mungkin bikin apa ini, channel atau apa, pengikutnya cuma 1-2 orang. Kamu mau deso, apa-apa, gak ada yang mau ikut sama kamu, gini-gini. Ada usaha menjatuhkan, meremehkan, ini sombong. Barakofikum. Jadi intinya harus jelas, sombong itu apa, ujub itu apa, ya. Naam. Barakofikum. Baik al-kibru, sombong, atau al-ujubu, ujub, sama-sama enggak boleh. Tapi al-kibru lebih besar dosanya. Naam. Safahul haq wa ghamsun nas. Naam. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa al-kibru termasuk minadzunub al-adhimah. allati yastahiqu sahibuha adaballahu fid dunya wal akhirah. Sombong itu termasuk dosa besar yang pelakunya akan diberi adab oleh Allah fid dunya wal akhirah. Kalau dosa-dosa yang lain biasanya kan adabnya di akhirat ya. Di dunia dikasih waktu tenggang. Tapi kalau sombong, Allah akan memberi pelajaran orang itu fid dunya wal akhirah. Nah, banyak kisah-kisah masa lalu, masa kini dan akan datang tentang orang-orang yang sombong mendapatkan adab dari Allah Ta'ala fi dunia wal akhir. Naam. Kemudian dalam hadis ini ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat faedah untuk bersikap tawaduk. Nah, tawaduk itu lawan dari al-kibru. Ini penting. Tawaduk itu lawan dari al-kibru. Berarti siap menerima kebenaran dari pihak manapun. Siap mengakui kesalahan sekalipun dia asalnya merasa benar. Kemudian menghormati orang lain. Tawaduk. Jangan sampai salah. Dikiranya tawaduk itu yang hanya bisa kromo inggil bahasanya. Nggih, sampun. Tawaduk. Tapi ketika dinasehati, gak mau nerima. Gigi saja. Pakai bahasa kamu inggil, tapi jatuhkan orang. Bukan tawaduk namanya. Ya, si tawaduk itu tadi itu. Lawan dari al-kibru. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia tawaduan dan melindungi kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat al-kibr, sombong. Dan semoga Allah taala senantiasa memberi kita kemudahan, rahmat dan barokah. Dan semoga Allah taala menyatukan kita di atas al-haq, di atas as-sunnah, dan diberi husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.